Sofie Player азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Сүн 2023 жылын 3-нчи ноябры, хептэнин анны уни. Сүнк программамызда Hakimiyetler ilatı prezidentin portreti ve beylikler üçün bir kanun salgı salmağını güçlendiriyar. Türkmenabat'ta bağı kişinin tayarlığın çağında köpçülükte en yuvar geçiriliyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 1-nji noýabrda Aşgabatda Merkezi Aziýa Günorta Koreýa Hyzmatdaşlyk Forumynyň taşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşugyň çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tewit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilşi, şeýlede milli meýilnamalaryň we maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hem-de işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň taşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin dowamında tewitleýin we halkara gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Hemde ähli umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üpçün etmek boýunça bilelikdäki tagallalary utgusdurmagy dowam etdirmek baradaky umumy pikir beýan edilipdir. Forumyň çäklerinde prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabada sapary bilen gelen Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Qazaqstanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2-nji noýabrda Israýylyň Guri ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, şeýlede atudy ilata himayat üçin çaknysklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar arakitmäni hüdürledi. Görnüsünden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çäginde daşary ýurt pasportly ýüzlerçe Palestinala we onurça yarala gazy tewitini ilkinji edek terk etmäge ihtiýar berildi. Günorta Koreýanyň aňtawgullugy Avgustyň bäri Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1-nji noýabrda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen aňtaw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatiki gatnaşyklaryny ýygnaşdyrdylar. Bu Demirazy Koreýanyň ösen technologiýalaryň öwüdüne Russiýany ok däriler bilen üpçün edip biljekdigi baradaky howatyrlary döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqunu bu ýurdy terk etdi. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adamy ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip, mundan boýun gaçyranlaryň hem tutuk ediljekdigi baradaky duýdurusundan soň boldy. Pakistan resmiýetleriniň 2-nji noýabrdaky maglumatyna görä, Khyber Pakhtunkhwa vilayatyndan jemi 129 000 adam Buludistanyň Çaman tewitinden hem 38 000 adam geçipdir. Iranda adamlary öldürmek arkaly jazalandyrmak howsala döredijy derejede amala aşyrylýar. Suýulyň diňe 7 aýynda azyndan 419 adam öldürildi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň başlygy täze hasabatda bellidi. Bu görkezijy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30% ýokurdyr. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres'in hasabatda bellisi ýaly 7 adam Mahsa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere katnaşmağı bilen iltişkili ölüm cedasını hüküm ediliptir. Guterres bar bilen maglumatlara göre 7 yağdayda hem adalet prosesinin adım hukukları boyunca halkara kanununa layıklıkta talava layık ve adaletli geçmeyendiğini görküzendiğini belledi. Adam hukukları boyunca memorial topary Kremlin tankitçisi Alexei Navalny'nin üç aklı uçısını, yağni Vadim Kobzevi, Igor Sergunini ve Alexei Lipsteri siyasi tutuklar hükümünde ikrar etdi. Topar olorun müstörlörünün bəhvitlerine vekilçilik etmek boyunca özlerinin kanuni, profesional ve zipi borçları bilen ilteşikli cezalandırlandığını bellidi. Gürrünü gidiyen aklı uçuları geçen ay tutuklara yerleştirildi.